з нами зараз в студії Олесь Шевченко, український громадський діяч, політик, один із лідерів шестидесятників, правозахисник, політв'язень. Пане Олесю, вітаю в нашій студії.
Добрий вечір.
Я, з вашого дозволу, лише нагадаю деякі сторінки вашої біографії, так?
Ну, коли ваша ласка.
Так, в 60-х роках Олесь Шевченко організовував студентські протести проти дискримінації української мови в Україні. В 70-х роках нелегально виготовляв і поширював, сам видав, зокрема, журнал «Український вісник». Також Олесь Шевченко створив громадський фонд допомоги дітям українських політв'язнів. А 31 березня 1980 року Олеся Шевченка було заарештовано. Справу, до речі, тоді ще розглядалася справа разом з Олесем Шевченком, справа Степана Хмари і Віталія Шевченка, розглядав Львівський обласний суд. Це відбувалося у грудні 1980 року. І тоді Олесю Шевченку пред'явили наступні звинувачення. Це збирання, зберігання та розповсюдження документів, зокрема віршів Анатолія Лупиноса, і передача їх Степану Хмарі для включення в «Український вісник». А і також контакти і обмін матеріалами з Оксаною Мишко, Надією Світличною, Віталієм Шевченком та іншим. Ну, одним словом, засудили вас, пане Олесю, за журналістську діяльність, по суті, справи, так, якщо розібратися.
Ну, гріхів перед радянською комуністичною системою у мене значно більше, ніж ви
справді, це точно, ви знаєте, справді. Але я так дуже, дуже швидко скажу, що тоді радянський суд засудив Олеся Шевченка до 5 років позбавлення волі в таборах суворого режиму та 3 років заслання. А ось наступний етап в житті Олеся Шевченка надзвичайно цікавий, тому що, звільнившись у 1987 році, Олесь Шевченко вже так поринув буквально в культурологічну і в політичну діяльність, заснував Український культурологічний клуб і взагалі був співорганізатором багатьох акцій вже в Києві, і напередодні проголошення незалежності, і під час цього процесу. І Олесь Шевченко стає народним депутатом України першого скликання.
І от, що цікаво, насправді, я от додам, Дмитре, дійсно, от було кілька цікавих посад, про які, я думаю, ми сьогодні обов'язково згадаємо. Це, зокрема, у Верховній Раді ви працювали в комісії з питань державного суверенітету, що, мені здається, зараз особливо важливо згадати. І також вже при руху були керівником ідеологічного управління.
В партії.
Так. Отак, от я думаю, ми про це поговоримо, але, мабуть, варто почати якраз от з...
А варто почати, от мені було дуже цікаво у Олеся Шевченка запитати, от ми перерахували дуже, ну, маленьку кількість з того, що про вас відомо, з тієї діяльності, яку ви вели, так? А чим ви зараз займаєтеся?
Найбільше часу я проводжу за комп'ютером в інтернеті. Я обов'язково щодня по кілька разів читаю новини і вранці, і вдень, і ввечері. Слідкую за політичними подіями в Україні і навколо неї. Я маю безпосереднє відношення до двох громадських організацій. Одна всеукраїнська організація – це ветеранське об'єднання «Українська Гельсінська спілка», куди входять ветерани Української Гельсінської групи, Українського культурологічного клубу і Української Гельсінської спілки УГГ, УКК і УГС. А також маю безпосереднє відношення до Київського товариства політв'язнів і жертв репресій. Ну, а крім того, іще займаюся посильно підготовкою книг, меншою мірою своїх, більшою мірою моїх друзів.
Розкажіть про ці книги, але перед тим, як ви розповісте, я лише невеличку ремарочку, що свого часу Олесь Шевченко очолював і київську філію Української Гельсінської спілки. Тоді, до речі, цю пропозицію висунув В'ячеслав Чорновіл, так? Пане Олесю, а які книжки ви зараз готуєте до друку?
Ну, уже опубліковані такі книжки, як «Київська весна». Це єдина в Україні документальна публіцистична книжка про Український культурологічний клуб. А цей клуб був першим незалежним громадським об'єднанням в радянській Україні. І хоч марку він собі прийняв так для прикриття культурологічної організації, але насправді займався тим, що сміливо розкривав затемнені сторінки української історії і культури. А це фактично це була розмова про злочини існуючої комуністичної системи. І тому це влада вважала нечуваним зухвальством. І після того, як їй не вдалося приручити УКК, поставити під нагляд місцевої київської влади, нам заборонили збиратися у великих приміщеннях. І ми вже мусили проводити наші публічні вечори у приватних приміщеннях. Зокрема, коли йдеться про січень, то рівно 30 років тому, 17 січня, ми вперше в радянській Україні провели вечір Стуса. Це було вперше. КГБісти заборонили нам це. Багатьох викликали, і мене в тому числі попереджали, що ні в якому разі цього не можна робити. Майор КГБ мені переказував, що мушу вас попередити, ви беретесь за те, що іще не дозволено. Ви не випереджайте час. Коли-небудь прийде час, і це можна буде робити. А зараз такий час іще не прийшов.
Це був січень 1988 року.
Це було 30 років тому, і це було якраз 50-річчя Василя Стуса.
Лякали арештом тоді?
Ну, звичайно, звичайно. Це постійно. І нас лякали арештом, а наших друзів і тих, хто приходили на вечори УКК, попереджали. Ви що, товаришуєте з Олесем Шевченком? А ви що, не знаєте, що він в УКК? Що він один із лідерів УКК? Ну, попереджали. Це 87-й рік. Потім через рік ми вже створили першу незалежну в Україні громадсько-політичну організацію, це Українська Гельсінська спілка, вона мала вже політичну програму докорінного реформування радянської системи. Головним провідником тоді був Чорновіл, створення цієї політичної програми нашої організації, яка називалася «Декларація принципів УГС». Коли ми проводили такі антиурядові наші самодіяльні мітинги, то нас суворо попереджали. Наприклад, ми з Миколою Горбалем, він уже повернувся із заслання пізніше, ніж інші, такі як я, інші політв'язні повернулися до Києва в першій половині 87-го року. От, Горбаль через рік повернувся, через рік з Гаком Лук'яненко повернувся і вже став як голова, бо раніше він заочно був обраний головою УГС, а повернувся, вже безпосередньо став нею керувати. Так от, на початку 89-го року, якраз тоді йшли вибори до Верховного Совєта СССР, так, у березні. І Верховний Совєт прийняв таке рішення, що тепер, ну, прийняв з ініціативи Горбачова, він грав демократа перед Заходом. І було прийнято таке рішення, офіційне, було опубліковано в газеті «Ізвестія», що можна тепер, відтепер, можна проводити виборчу агітацію і за, і проти. І незалежно від місця. Можна вибирати самому місце, де ти проводиш таку агітацію.
Ви скористалися цим?
Ми скористалися. І коли ми скористалися, ми знали, що 20 березня, ні, це було в лютому, 20 лютого, приїде 89-го року, приїде до Києва Михайло Горбачов. 20 лютого.
Так, був пам'ятний візит, коли він сказав, ви тут живете на курорті, так?
Еге ж, зустрівся із письменниками, от, що, ось він, мовляв, от, такий новий керівник нового типу, що от вільно розмовляє, зустрічається з інтелігенцією. От. Ми розуміли, що перед приїздом Горбачова ми можемо собі дозволити більше, навряд чи вони будуть нас хапати. І ми з Миколою Горбалем вийшли туди, оце, де готель «Москва» тоді називався, там величезний пам'ятник Леніна от, стояв, і ми під тим пам'ятником Леніна стали із гаслами. На мені було гасло «Щербицький В. Шевченко К. Масик В. Згурський». Ну, ви знаєте, що це за імена. От.
Це лідери комуністичні.
Так, перший секретар ЦК КПУ, голова Верховної Ради Валентина Шевченко, Костянтин Масик, це перший секретар Київського міському компартії, і Валентин Згурський, голова Київського міськвиконкому. І вони в мене були отак перекреслені, і ми стояли і зверталися до людей, це було надвечір, і закликали голосувати проти Щербицького, Шевченка, Згурського, Масика і не допустити їх обрання в Москву депутатами від України.
Це був шок для мешканців Києва.
Вас
це,
обходили, мабуть, якось. Це
було... Підійшов до мене полковник Шапошник, підполковник Шапошник, він тоді ще був підполковник, і суворо каже: «Гражданин Шевченко, ми вас предупреждаем, если вы не прекратите антисоветскую агитацию, мы вас отправим туда, откуда вы недавно вернулись». А ми продовжуємо. Тоді він витягає рацію, мобільних тоді не було, 89-й рік, ні в нас, ні в них. Він з кишені і з-під поли витягає рацію: «Я його предупредил, но он не реагирует». І чекає, видно, що йому, який наказ буде, брати чи не брати.
А наказу не було.
От. Але це вже, бачите, 89-й рік, суди не пропускали. Так я йому кажу: ось у мене, він рацію витягнув, а я витягнув з цієї кишені газету «Ізвєстія» і показую: «А ось у мене газета «Ізвєстія», а тут опублікований указ, що ми можемо проводити агітацію і за, і проти, і де захочемо». А він відповідає: «А для нас «Ізвєстія» не указ».
Ага, ось вже тоді почалися розмови про незалежність, та про відокремлення від Радянського Союзу.
Ні,
ну, вони це я думали, так жартома, пане Олесю.
Вони хотіли законсервувати комуністичний режим
систему.
І чекали тільки команди, коли всіх нас узять.
Ну так, це йшло точно в розріз із тим, що тоді писали в київській газеті, яка називалась «Прапор комунізму», якщо я не помиляюсь, так?
Так, але... «Прапор комунізму» – це газета Київського міського компартії. Ранкова газета, а вечірня була вечірній Київ.
От він був більш прогресивним, там вже дозволяли друкувати певні речі, які так підбадьорювали читачів.
Але й погромні статті.
І теж погромні друкували. Теж бували.
І що цікаво, коли в Києві друкується погромна стаття проти УКК, проти УГС, то потім всі обласні центральні партійні газети, обласні, зобов'язані це передрукувати. І це вже для того обласного керівництва було як програма дій.
Але ви знаєте, часто це спрацьовувало рівно до навпаки. Коли от я читав такі статті, я собі думав: ти дивись, які гарні люди, вони за незалежну Україну виступають. Взагалі гасла за демократію, що можна обирати когось. Та? Ну вони були доволі привабливими для молоді також в тому числі. Пане Олесю, я от хочу встигнути, у нас не так багато часу, та, щоб от ви свою думку висловили. З того часу, ви все життя боретесь за незалежну Україну, безсумнівно.
Але це суть життя.
Але з того часу, там, скажімо, це кінцівка 80-х років, давайте говорити, 88-й рік, коли почалися в Києві виступи, менш-більш відкриті, коли Київ побачив синьо-жовті прапори. Так, от, що ми зробили і що не доробили, скажімо так, для України? Ваша думка.
Мені не раз доводиться чути дорікання від багатьох друзів, знайомих і незнайомих людей. От чому ви зразу не розправилися з комуністами? От. Ну, чому ви зразу не зробили того? Ну, але люди забувають, що все-таки у Верховну Раду першого скликання було обрано більше, у 3 рази більше комуністів, ніж нас. Ми це об'єднані демократичні сили під назвою Народна Рада, нас було десь 127 депутатів, а їх було 239. Ми так і охрестили. Група 239 на чолі з Олександром Морозом. Це комуністична більшість у Верховній Раді, яка зараз інколи каже, о, якби не ми, то нічого б ви не зробили. Начебто головна заслуга за ними. А насправді вони погоджувались тільки тому, що вся будинок Верховної Ради з усіх боків був оточений постійно, щодня, десятками тисяч українських патріотів, які скандували. От і вони боялися пройти повз тих людей.
Я може так зараз скажу, знаєте, не по протоколу, як то кажуть. Може, треба було тоді цим патріотам двері до Верховної Ради відкрити, як ви вважаєте?
Ви знаєте, коли було студентське голодування у жовтні 90-го року, і тоді уже фінал цієї студентської революції був, тисячі-тисячі людей прийшли до Верховної Ради. Уже прорвали кордон і перед самою Верховною Радою поставили намети. І дехто пропонував, от закличте, хай люди вриваються в приміщення. Колега мій, один із наших активних діячів УГС, Гребенюк із Донецька, дорікав мені, от даремно ви стримували людей, пане Олесю. Я казав, що не можна цього робити. А знаєте чого? Ну що? Ну захопила б молодь будинок парламенту. А далі що? Це ж ще Радянський Союз. Це 90-й рік. Вся армія під керівництвом Москви, вся міліція під керівництвом Москви, органи КГБ під керівництвом Москви, 3 мільйони членів Компартії під керівництвом Москви.
Ну, тобто потрібна була м'яка сила, ви до того ведете?
Потрібно все-таки було намагатися робити це парламентським демократичним шляхом цю революцію. І ми її зробили.
Пане Олесю, 2 хвилини, на жаль, на величезний жаль у нас в ефірі. Як ви дивитесь на те, що зараз в Україні відбувається? Що, от яку проблему, як ви вважаєте, зараз найголовніше треба вирішити? А, вибачте, вже кінець.
50 секунд.
Будьмо оптимістами. Ні в якому разі не вважаємо, що наша справа програна. Ми йдемо в правильному напрямку. Тільки твердість і єдність в демократичному суспільстві нам потрібна.
Дякуємо. Олесь Шевченко, один із лідерів шестидесятників, правозахисник і депутат Верховної Ради першого скликання, був з нами на зв'язку. Ще багато регалій, так само ще багато питань, які ми не встигли, на жаль, обговорити, але це буде темою для наших наступних ефірів в громадській хвилі. Пане Олесю, чекаємо вас знову. Дуже дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали.